Pane Ježíši, děkujeme ti za tvoji důvěru, se kterou jsi nás postavil do tohoto světa. Ty víš, že sami ze sebe často nevíme, co je správný a co se po nás chce, jak tomu rozumět, co se děje. Děkuji ti za to, že jsi nám dal své slovo a svého ducha, že nás vedeš tady tím složitým obdobím života, abychom nestráceli směr, že posiluješ naše srdce, abychom nestráceli naději a byli oporou a posilou těm, které si nám svěřil. Veď nás i v této chvíli, prosím, svým svatým duchem. Amen. Žijeme ve světě, který ve své většině se zřekl Boha. Problém je v tom, že v duchovní oblasti neexistuje vzduchoprázdno. Buď to v našem srdci bude na prvním místě Bůh, nebo tam budeme my. A budeme se motat kolem sebe, kolem svého já, pokoušeně Božím nepřítelem. A že mnozí, kteří ovlivňují veřejné mínění a mají vliv na důležité skutečnosti ve světě, se dnes už ani netají tím, že s Bohem nepočítají. Přišla mě docela zajímavá věc, že nedávno ke mně došla zpráva, že zakladatel Světového ekonomického fóra, známý současně jako propagátor Velkého resetu a Nového světového řádu, Klaus Schwab, prohlásil, Bůh je mrtvý. Ježíš je falešná zpráva. My jsme získali moc. Božskou moc tvoření a ničení, abychom vládli nad lidstvem. Světové ekonomické fórum. Není první, kdo říká, že Bůh je mrtvý. A mnozí se těšili z toho, že Pán Ježíš na kříži zemřel. Jenom netušili, že právě jeho smrt je jeho největší vítězství. Ale my musíme dát pozor, komu a čemu nasloucháme. Nedávno se v Kazachstánu sešli náboženští představitelé různých náboženství, křesťanských denominací a jeden z čelných náboženských představitelů tam říkal, že svět potřebuje jednoho politického a náboženského vůdce. Dokonce myslím, že říkal, že silného politického a náboženského vůdce. Jednoho. A také řekl, že jsme se sešli zde v Kazachstánu vedeni touhou po prosperitě světa. Bratři, svět se zbláznil. Náboženští představitelé se sejdou kvůli prosperitě světa. Co pak Pán Ježíš nezemřel, aby svět byl spasen? On přišel, aby svět zachránil, a ne aby svět prosperoval. Když svět bude zničen, projde ohněm, my dostaneme nové nebe a novou zemi. Pán Ježíš slíbil, že nás vytrhne z téhle země. Že nás uvede do světa, kde budeme my žít s ním v plnosti. A jestli Písmo svaté mluví o jednom silném náboženském a politickém vůdci, tak je to antikrist. Proč si myslíte, že Pán Ježíš říkal, že pak přijdou mnozí a budou říkat, já jsem to? A říkal, za nikým nechoďte. My si musíme dát tolik pozor, komu z těch náboženských a politických vůdců věříme? Pro nás je jediný vůdce. A to je náš Pán, který nás vede svým duchem v tomhle světě. A naše povinnost je se za politiky a vůdce modlit. Náboženské, politické, ekonomické. Všichni, co rozhodují, protože de facto lidé jsou rukojmí těchto mocných lidí. Ale Bůh má dost moci, jako si naklonil srdce krále Kýra, který pak dovolil návrat izraelskému národu, tak si může naklonit srdce každého panovníka. Nakonec v Písmu svatém čteme, že královo srdce, říká Hospodin, je v mé ruce jako potůček, kam chci, tam ho nakloním. Ale potřebuje nás, kteří se modlíme za představitele toho světa, ne za prosperitu světa. A pak jsme tady proto, abychom vnímali ty, kteří si v té dnešní době nevědí rady. Nevím, v jakém žijete prostředí, ale vliv médií na tuto společnost způsobuje na první místě to, že všichni, kteří měli jakoukoliv dispozici k úzkosti a strachu, tak se ocitli v propadu a panice, že nevědí vůbec, co mají dělat. Strach z budoucnosti, strach o zítřek, strach o to, jestli budou mít dost jídla, jestli budou mít dost energie. Ale my jsme tady proto, protože každý z nás má kolem sebe lidi, kteří potřebují povzbudit a pak potřebují konkrétní pomoc. Protože jestli něco jsme od Boha dostali, tak to vždycky máme proto, aby jsme se o to rozdělili. Říkám to úplně lapidárně. Jestli jsem dostal dar zvěstovat evangelium, tak pro vás. Já si na pokoji nestoupnu k zrcadlu, abych si kázal. Jestliže ty jsi dostal dar prostě vést chvály nebo prostě vést modlitební večer, tak ne pro sebe. Můžeš si doma zahrát, ale dlouho tě to nebude bavit. Ale ve chvíli, kdy vedeš společenství a jako tady taková skupina mužů najednou pozvedne své ruce k modlitbě a Boha chválí, proto je to tvoje charisma. A jestli někdo dostal dar organizovat, ať pomůže organizovat těm, kteří neumí organizovat. Jestli někdo dostal dar nějakých věcí, majetku, čehokoliv, všechno, co máme navíc, co sami nespotřebujeme a naše rodina, máme proto, aby jsme pomohli potřebným. To je mentalita evangelia. Zatímco lidé se utápí sledováním postrašných zpráv, těch šílených, které mají za smysl prostě vyděsit lidi a dovést je k tomu, aby se stali prostě ovládanou masou, tak my jsme povoláni, abychom nestratili důvěru v Boha. A my si rozhodujeme, komu tu důvěru dáme a koho posloucháme, kolik dáme čemu místa. Nedávno jsem mluvil s jedním a říká mu, já na Písmo svatý nemám čas, já říkám, to je zajímavý. A když ráno vstaneš, tak co děláš? Říkal, no uvařím kafe, pustím zprávy. Já říkal, no vidíš. První, koho necháš mluvit do svého života, jsou lidi bez Boha. Ty, kteří jsou placení za to, aby vymýšleli ty zprávy, ze kterých lidstvo šílí. A kde máš svého Boha? No toho mám v srdci. No, já se pak taky pomodlím. Prosím vás, život s Bohem není to, že Pánu Bohu utrousíme 5-10 minut ráno a večer. To je to, o čem jsme mluvili předtím. Že mu patřím. A že mu patřím, to znamená, že je mentálně v mé mysli, v mých emocích, v mém vztahu, v mém programu na prvním místě. A on mě vede, kolik času mám čemu věnovat a kolik sil. Jinak se mi stane, že skutečně se stanu poplatným toho, co se píše na internetu. Nedávno jedna paní říkala, pane faráři, ale to psali na internetu. A jako já jsem si měl sednout na zadnici asi. Že pravděpodobně teda tím pádem je to jasný. Tak aby bylo jasno, pánové. Člověk vytvořil vedle reálného světa, který stvořil Bůh, svůj paralelní svět. A to na internet. Ne za účelem bohopocty, ale naopak. Je to svět, který má takový vliv na člověka, že ho dokáže úplně paralyzovat. Dneska podle studií je dokázáno, že člověk, který je chycen závislostí na počítače, nemusí to být ani hry, na hrách už vůbec, že jo, ale na čemkoliv, co ho teda jako chytne a musí to sledovat hodiny a hodiny, způsobuje, že nepociťuje žízeň, hlad, únavu, neví, že je mu zima, že už prochladl a nemá ani touhu jít spát. Prostě ho to nabíjí. A dokonce mu to dovede zprostředkovat prožitky velmi podobné prožitkům, které může projít v reálném životě. Svou intenzitou. Takže si představte, že někteří díky tomuto lidsky vytvořenému paralelnímu virtuálnímu světu prožívají to, co by jim Bůh chtěl dát prožít v realitě. A tomu věnují svůj čas, svoje síly, jenomže zapomínají, že to má na ně vliv. Že to ovlivňuje jejich myšlení, jejich prožívání, jejich pohled na druhé lidi, na život sám. Že je to vytěsnuje z jejich vlastního srdce, aby v srdci neprožívali. Ale bratři, co neprožíváme v srdci, tak není. V srdci se rodí život. Tam je náš Bůh. A odsud jde život také ven. A odsud ze srdce mají vycházet naše slova, myšlenky a naše činy. Na začátek toho našeho zamyšlení jsem si vybral první žalm. Žalm, který nám přináší takovou charakteristiku Božího muže. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků. Když čteme blaze muži, to je v českém slovníku, jako bychom řekli, to je šťastný chlap. Jo. Šťastný muž. A ten žalmista říká, to je ten, který se neřídí radami své volníků. Kdo je to své volník? Své volník je ten, kdo neposlouchá Boha. Kdo si myslíte, že utváří většinu programů a zpráv na internetu? Jsou to lidi celým srdcem oddaní Bohu? Asi ne. Asi ne. A oni vám radí, co máte si myslet, co máte dělat, jak se máte rozhodovat, jak se na co máte dívat, čemu máte věnovat čas, nehledě na to, že vaší manželce taky radí, co si má koupit. A to pak pocítíte na peněžence. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříší. Obraz cesty. Vy víte, že křesťanství na začátku se říkalo cesta. To je ta cesta. Ježíš sám řekl, že je cesta. Protože existuje jediná cesta k životu a to je on. Ale pak jsou také cesty těch, kteří hřeší. A my víme, kde ty cesty končí. Ty končí záhubou. Víte, to, s kým kamarádíš, s kým vysedáváš, s kým sdílíš názory, koho máš mezi nejbližšími přáteli, to je tvoje volba. My si všichni rozhodujeme, čemu důvěřujeme. Většina lidí důvěřuje hlavně sobě. Pak jsou ti, co důvěřují tomu internetu, pak jsou ti, co důvěřují penězům, že jo? Pak jsou ti, co důvěřují těm svým kamarádům, protože mají jako dobrý kontakty, jo, na ty nejvyšší místa a dovedou to zařídit. Blaze muži, který nestojí na cestě hříšných a který nezasedá s posměvači, s kým trávíme čas. Jestli máte někoho, kdo je skutečně zamilovaný do Boha, tak víte, co to znamená, když se setkáte s takovým člověkem. Můžete mluvit, o čem chcete a vždycky se stočíte k Pánu a vždycky se stočíte ke slovu Božímu. Vždycky se stočíte k tomu, abyste svědčili o tom, co Bůh ve vašem životě udělal. A po takovém rozhovoru jdete, jak kdybyste vyšli z lázní. Ale taky víte, když se setkáte s někým, kdo je plnej nenávisti, zloby, naštvaní, to je jedno, kde pro to bere podklad, nebo jestli má k tomu důvod nějaký, nebo oprávnění, já nevím. Jdete z takového setkání a jde vám, jdete, jako byste šli ze zakouřené místnosti. Jste načichli tím světem, který na vás ten člověk chlejstnul. A to nepomůže, že si dáte doma štamprlu. Musíte jít a prosit Pána, aby vás z toho dostal. Protože vás to úplně vykolejilo a ponořilo. A jestli jste na té cestě, mezi cestou Ježíšovou a cestou hříšných tak napůl, tak vás to bude vždycky strhávat zpátky. Proto je tak důležité, koho mám mezi svými přáteli. A nevěřme iluzi facebookových přátel. Člověk má psychologickou schopnost mít 3 až 5 přátel. Takže jestli máte 200, tak zjistíte, že nemáte nikoho. Je to lež stejně jako všechno ostatní. A koho mám mezi přáteli? Ne nadarmo Ježíš nazval své učedníky přáteli. Ale všimněte si, jak i tento pojem je dneska strašně vyprázněný a zneužitý. Člověk by si ve světě bál říct, že Pán Ježíš je můj přítel. Aby se na vás nedívali, že jste nemocný. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšních, který nesedává ve zhromáždění rouhačů, ale oblíbil si zákon Hospodinů a nad jeho zákonem rozjímá ve dne v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá a vše, co podnikne, se mu zdaří. Není to úžasný návod na život? Vše, co podnikne, se mu zdaří. Pokud má ty kořeny u tekoucí vody. Co je tou tekoucí vodou? To je právě to slovo živého Boha, které mocí Ducha Svatého nás živí, dává nám moudrost, očišťuje nás, vede nás. To nám dává sílu. Ten obraz toho stromu u tekoucích vod je v té Palestině velice geniální. Kdo jste tam byli, tak víte, že prostě oni mají zvláštní zákon, že porušení zavlažovacího systému se trestá jako vražda. Protože tím odebíráte živobytí druhým lidem. Oni vymysleli geniální způsob zavlažování, protože v době sucha všechno uschne a žije jenom to, co je v oázách, anebo co je kolem té tekoucí vody. Desítky a desítky let to budovali. Tenhle ten geniální systém, lidsky. A teď si představte, že ten žalmista říká, ale ty můžeš být u té tekoucí vody. Ať pere slunce, nepere, ty máš dost vody. A ty máš tím pádem život, tvoje listí nevadne. A přinášíš ovoce bez ohledu na to, co je ve světě, co je kolem tebe, co je venku. Protože ty z něčeho čerpáš. Ten zdroj tvého života je mimo tebe. Proto je třeba se naučit slovo Boží číst, rozumět mu, na něm stavět svůj život a poslouchat ho. Ten problém je starý jako křesťanství samo. Když zavřeli apoštoly, máme to v 5. kapitole Skutků, a teď je tam bičujou, že jo, a vyslíchají a zakazuje jim sám velekněz, nejvyšší náboženský představitel té doby, jim zakazuje v tom jménu Ježíše Krista ještě něco říkat. A Petr a ostatní apoštolové se na něj podívá a říká, usuďte bratři, Boha je třeba poslouchat víc než lidi. Pánové, Boha je třeba poslouchat víc než lidi. A kdykoliv je to, co říká Bůh, v rozporu s tím, co říkají lidé, tak se musím rozhodnout, komu tu poslušnost dám. Já nemůžu přece se nechat zavést na cestě jenom proto, že je někdo načas v nějaký funkci nebo roli. A to je jedno, jestli ve světě, v politice, v církvi. Prostě buď to rozhoduje v souladu s Bohem, a pak je legitimní autoritou, nebo nerozhoduje v souladu s Bohem a není legitimní autoritou. A já jsem povolán, abych poslouchal Boha. Samozřejmě může to mít následky. Oni byli bičováni. Ale odcházeli z té velerady s radostí, že mohli pro to jméno trpět. Protože měli v sobě sílu ducha. Pán Ježíš mluvil mnohokrát svým učedníkům o důležitosti poslušnosti Božímu slovu. Nejznámější je to podobenství o rozsévači, kde uvádí takové čtyři způsoby, jak my s tím Božím slovem zacházíme. Jo? Že to Boží slovo prostě padne podél cesty, jo? Ale přijede, přiletí pták a lup, zobne ho a je pryč. To si někdy říkám, když kážu, jako kolika těm lidem to slovo jde takhle jako kolem uší, jo? A když jsem byl mladý, tak jsem byl ještě takový drzej, takže jsem někdy po přečtení evangelia se zeptal, o čem byla řeč. A teď už to nedělám, teď to těm lidem zopakuju. Maličko jsem spokornil, ne moc, ale to slovo jde kolem. A to se může stát, i když si ho čteš sám. I když ti ho druhý zvěstuje. Ty se rozhoduješ, jak moc otevřeš svoje srdce a svoje uši. A jaké místo to slovo má ve tvém životě. Jak moc je pro tebe závažné. Rozumíte, když máte někoho rádi a on vám začne říkat nějakou důležitou věc, tak necháte všeho a posloucháte. A když se vám to nedařilo hned na začátku manželství a u toho, co žena říkala, jste pili kafe a četli noviny, tak jste velice záhy zjistili, že tudy cesta nevede. A stejně tak je to s Bohem. Je potřeba tu pozornost dát. Jinak přiletí ten Boží nepřítel. To je, ten pták je symbol toho satana, který ukradne to srdce. Ani nevíš, o čem byla řeč. A to se může stát, přijedeš domů z takovýhle obnovy a manželka se řekla, hele, jaký to bylo? Ty, to bylo dobrý. To bylo. No a co tam jako říkali? Nebo ty toho říkali moc. To se nezlob, to nejde se to pamatit. Druhý případ je, že to slovo padlo na kamenitou půdu. To znamená, to srdce je zavřené. Ty ho slyšíš a říkáš, ty dneska ten farář, to bylo kázání, viď Mařko? Jo, dneska se mu to povedlo. Jo, ale večer je fotbal, takže prostě chvíli nadšení, a pak už tleskám někomu úplně jinému. Rozumíte? Jestliže to slovo nepustím dovnitř, tam musí měnit mě. My si ještě na závěr řekneme této přednášky, jakým způsobem. Ale musím chtít, aby to slovo mě proměňovalo. Ne, abych mu jenom rozuměl rozumem. Rozumem nerozumíme skoro ničemu. Ale stačí, že se nás to slovo dotkne. A když se Boha ptám, co to pro mě znamená, on mi to řekne. Nebo mě uvede do situace, kdy pochopím, co mi tím slovem chtěl říct. Protože on ví, že jsme negramotní. Duchovně negramotní. Že opravdu se učíme krůček za krůčkem rozumět Boží řeči a Božím záměrům s námi. No a ten třetí případ, to je do trní, že jo, a tam ty světské starosti a záliba v bohatství a v rozkoších, to je, rozumíte, celá společnost, ta, ve které žijeme, tady na tomhletom kontinentu, dneska je v úzkých. Říkávali jsme jako mladí, jde tlustý do tenkejch. A lidi mají dost času i peněz na lacinou a někdy i sprostou zábavu. To je neskutečné. Víte, že v té konkurenci toho, co nabízí tenhle ten svět, ať už jsou to starosti, ať jsou to věci, kterými jsme se obklopili, nebo ta laciná zábava, to je všechno, co prostě jako nedovolí tomu Božímu slohu. Pamatuje si na kázání pátra Cantala Mesi, kdy on jednou říkal, jaký je to nepoměr. Ty lidi celý týden se vystavují světskému slovu v novinách, ve zprávách, v kontaktu s druhýma lidma. A kněz přijde a v neděli má 10 minut kázání. A teď to má konkurovat tomu, co oni prostě jako slyšeli přes týden. Tenhle ten princip pochopíte, pokud vaše děti chodí do školy. Vy jim věnujete denně pár minut, vysvětlíte, ale ve škole, ve školce věnuje jim pozornost někdo jiný. A úplně v jiném duchu. Možná, možná ne. Máte třeba štěstí. Jako já jsem měl, že nás učila teta od naproti, že jo. A my jsme prostě tam přišli na 2 hodiny, pohráli jsme si s hračkama, který jsme doma neměli a šli jsme domů. Jo, ale to byla jiná doba. Dneska vystavujete děti lidem, kteří jim říkají spousty věcí a někdy i nesmyslů. A vy musíte vědět, že proti tomu jsou ty chvíle, kdy oni vám ještě dnes věří. Kdy si s nima popovídáte o tom, co slyšeli a řeknete jim svůj názor. Tak jako nám táta říkal, ve škole budete slyšet tohle a ono je to takhle. Paní učitelku, ne, upozorňujte na to, že to myslíte jinak, že si to doma říkáme jinak, když vás vyvolá k tabuli, říkejte, co chce. Vy jste měli jedničky, ale vy musíte vědět, že je to jinak. Hleďte a bylo nám pár let a ustáli jsme to. A dneska je to stejně tak. Ty děti, dokud vám věří, tak budou vědět, že tatínek má pravdu. Ale vy musíte v té pravdě žít. To znamená, vy sami se musíte tím slovem Božím živit, abyste věděli, co těm dětem máte říkat. Abyste měli moudrost samotného Boha a ne tu světskou hloupost, která je kolem nás. No a pak je samozřejmě to, co padne do té dobré půdy a to je to srdce nachystané, natěšené na to, že Bůh bude mluvit. Že mě něco řekne. Je zajímavé, že potom podobenství o rozsévači pán Ježíš těm učedníkům, to máme u Marka, říká, dávejte pozor na to, co posloucháte. Že totiž nejde jenom o to slyšet Boží slovo, ale taky neslyšet, co slyšet nemám. Já jsem tak rád, že jsem spousty věcí v životě neslyšel a neviděl. Protože víte sami, že někdy stačí se podívat na 10 minut na něco a zbavujete se toho, jakou dobu. Ale my jsme zodpovědní, jak skrze své smysly necháváme do sebe působit svět, anebo to Boží. A měli bychom si vážit těch chvil, kdy se můžeme dívat na krásné věci, poslouchat krásné věci. A nemusí to být vždycky přímo hned slovo Boží, tím krásným může být taky krásná hudba a může být taky slyšet krásného člověka, rozumíte? Ale já si rozhoduji, co poslouchám. A Ježíš říká, dávejte pozor, co posloucháte. Čili žádnému jinému slovu nemáme dávat přednost před slovem Božím. Když si člověk uvědomí, kolik je to balastu, kterýmu se otvíráme jenom v té dnešní každodenní komunikaci, kolik je to dobře míněných rad, jenomže život mi dává jenom Boží slovo. Žádné jiné. Jenom Boží. A to působí také, že mě očišťuje. Ježíš to řekl těm učeníkům, vy jste čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Víte, pro nás očišťuje taky utrpení. Ale já ze svých zkušeností chci doporučit, protože už jsem taky lehce prožil, to očišťování Božím slovem je příjemnější. Doporučuji. To slovo je jako dvojsečný meč, který pronikáš na rozhraní duše a ducha, morku a kosti. Nahé a obnažené je před ním všechno, píše autor listu Židům ve 4. kapitole. To slovo nás soudí a lidé se bojí soudu. Jenomže Boží soud To je naše záchrana. To slovo mě soudí tak, že mě odděluje od toho zlého, abych mohlo žít ve mně to dobré. Je to jako dláto, který mě Bůh otesává, ten zbytečný kamen z toho. Si pamatuju, jak, myslím, jestli to bylo v Kámen a bolest, nebo v nějakým románu o Michelangelovi, já už nevím. Prostě, jak ten Michelangelo tam jel, že jo, do té Karary, nebo kde to byl, a tam prostě viděl ten kámen a říká David. Jo, oni říkají kvádr kamene. Říká David. Jo, on už ho tam viděl. A pak nastala ta práce s tím dlátem a on ho vytesal z toho kamene ven. Říkáme, vytesal. Jo. A přitom vlastně odstraňoval kámen. Jaký vytesání. Jo. A takhle Bůh svým slovem v nás, z nás vytesává ty své přátelé, boží děti, očišťuje nás od toho, co přebejvá. A vy víte, když na někom toho přebejvá hodně, tak je nevejde do pokoja jeho plno. Takže někdy je lepší, aby ten Pán Bůh fakt něco odsek. Pak je to boží slovo naším světlem. Právě proto, co máme dělat. Když se mu učíme rozumět postupně, tak čím dál víc chápeme, jak se Bůh dívá na život, na svět. Co je podle Boha důležité v životě? Čemu věnovat čas? Čemu naopak nevěnovat? U Matouše, zase po tom podobenství o rozsévači, Pán Ježíš řekl, zeptal se svých učedníků, to bych měl taky chuť dneska, rozuměli jste tomu všemu? No, vy se smějete, protože víte, že nerozuměli. Oni nerozuměli. Jestli vy jste rozuměli, to si musíte říct sami. Proč se ten Pán Ježíš ptá? Aby se oni ptali. Když něčemu nerozumíme, máme se zeptat. Ta nejhorší varianta je, když se domníváme, že víme, co ten druhej chce. A uděláme to a zjistíme, že on chtěl úplně něco jiného. A proto se rodiče někdy těch dětí zeptají třikrát, jestli rozuměli, co po nich chcete. A když jsou do něčeho zabraní, tak je lepší, aby vám to zopakovali. A takhle to Pán dělá s námi. O některých věcech v evangeliu s těmi učedníky mluvil opakovaně. Znovu a znovu. O svém utrpení mluvil třikrát a stejně to nepomohlo. Stejně to pochopili teprve až po jeho zmrtvých stání. Pánové, já vím, nejsou tady děvčata, můžu to říct. Jsme natvrdlí. Ty děvčata, ne, že by taky někdy nebyly, ale oni mají obrovskou výhodu. Nejsou-li úplně zkažený, tak nejsou tak sebestředný, pyšný a zaměřený na to, že vím a mám pravdu. A to je to naše pokušení. Prostě a nehledě na to, že oni mají ještě něco, čemu už my vůbec nerozumíme, a to je nějaká ženská intuice, jo. Vy možná, jak žijete v manželství, tak trošku tušíte, co to je, já vůbec nevím, jo. A nejhorší je, když podle té intuice nějaká spený ten text na mě začne, že jo, no tak to už jsem úplně bezradnej. Čili intuice, no. Takže rozuměli jste tomu všemu. A Ježíšovi nevadilo, že se zeptali. A když se ptali, on jim vysvětloval. Já si vzpomínám, jak mnoha věcem v písmu, který mě oslovili, jsem se ptal Pána třeba i určitou dobu, co to znamená. Samozřejmě můžu se ptat na všechno, protože tam je takových věcí, které mě rozumíte. Prosím vás. Jestli se vás to nedotýká, tak běžte dál. Ale když to slovo se vás dotkne, tak se u něj zastavte. Pane, co mi tím chceš říct? Protože jestli se to dotklo mýho srdce, tak je to pro mě. A on vám to časem řekne. Vysvětlí. Ale musíte mít tu pokoru se ptát a ten čas to vysedět. Prostě v té modlitbě nad tím slovem Božím být. A ne prostě jako, jo, my jsme to vyřešili instantním způsobem, že jo, z nějakého serveru nám každý den ráno může přijít slovo na den, že jo, verš z písma. Ty, to je dobrý dneska, podívej, Máňo. Jo, to dneska bude výborný, Pán Ježíš je s námi, všechno se stane, jak má. Jdeme, hurá, šup. Tak takhle to nefunguje. U Lukáše ten pán Ježíš řekne, dávejte pozor, jak slyšíte. U Marka bylo, co slyšíte, a u Lukáše je, jak slyšíte. To znamená, můžeme poslouchat blbě. A můžeme poslouchat s nastraženým sluchem. Víte, je spousta věcí, které brání tomu, abychom vůbec si našli čas na Boží slovo. Vy pak budete mít prostor se nad tím zamyslet, co brání vám. Abyste si našli čas. Pak abyste rozuměli. Abyste slovo Boží milovali. Abyste po něm toužili a chtěli ho uskutečnit. Tak jako Ježíš toužil uskutečnit každé otcovo slovo. Abychom byli těmi, kteří chtějí poslouchat. A kteří se ptají, pane, mluv, tvůj služebník slyší. A naslouchání se musíme učit. Jak v lidské rovině, tak v té rovině s Bohem. A je spousta démonů, kteří jsou specialisté na to, aby vám nedovolili naslouchat Božímu slovu. To jsou ty démoni naší důležitosti, že není čas, to pochopí každý. Démoni starostí, hluku, chaosu, zábavy, závislostí, starostí, smutku, to všechno nám prostě nedovoluje. Ve vztahu k Božímu slovu pán Ježíš řekl svým učedníkům jedno velice zásadní podobenství. A to je podobenství o dvou stavitelích. A říká, víte, je to na závěr horského kázání, kde vlastně ten pán Ježíš má takovou tu nejdůležitější svoji řeč. U svatého Matouše to máme od 5. do 7. kapitoly. A na závěr té dlouhé řeči pán Ježíš říká, každý, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům. Ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému, tedy lidsky řečeno hloupýmu muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice, obořila se na ten dům a zřítil se. Jeho pád byl veliký. Hleďte, oba ti stavitelé poslouchali Boží slovo. Jeden i druhý. Ten první, ten na něm postavil svůj život. To znamená, vzal úplně vážně, co říká pán Ježíš. Ať si říká, kdo chce, co chce, ať si moje matka slzy utírá, rozumíte? Prostě můj život postavím na Božím slově. A ten druhý měl dost lidského rozumu. Lukáš v tom podobenství ještě zdůrazňuje, že ten první kopal ty základy. Jestli jste stavěli dům, já jsem stavil klášter dokonce, tak víte, co to je budovat základy. Dlouho jste v zemi a dlouho nic. A já si vždycky říkám, dneska se to dělá jinak, že jo, všechno, ale ten příměr je tady z toho. Si představte, že by takhle to budovali dva. Jo? Jeden tam prostě si to vykope ty základy, teď tam dává ty kameny, zalejvá to tím betonem. Že jo? Druhý přijde, říká, tady je pevný podlaží, Mařko, to uděláme jinak. Já placku začne stavět. Ten chudák ještě v zemi, ten už má nahoře prostě jako stromeček, že jo, už má hotovo, jo. Ten začívá stavět hrubou zeď a ten už má muškáty ve oknech, rozumíte? A lidi chodí kolem a říkají, ten matla tady, podívej, jo, tenhle ten, to je panečku borec. Do té doby, než přijde vichřice. A takhle je to, když člověk staví svůj život na slově Božím nebo na sobě. A to stavět na slově Božím, to vyžaduje čas. To vyžaduje kopat základy. To vyžaduje prostě mít tu trpělivost s tím ptát se Pána a naslouchat tomu, co chce. Rozumět tomu, co chce Bůh. Jak se mám chovat? Víte, ono, kdyby šlo o nějaký barák, tak nejde o nic. Ale ten dům je obrazem domova. To je místo lidských vztahů. Tam bydlí vaše žena, vaše děti, tam chodí vaši rodiče, vaše návštěvy, tam trávíte nejšťastnější chvíle svého života. A to, jestli v tom domě bude štěstí a jestli vytrváte v době zkoušek, rozhodujete vy, jako muži, jako stavitelé, kteří jsou zodpovědní za tu rodinu, jestli ten váš společný život budujete na slově Božím. A nebo na to nemáte čas. A vy přece víte, jak to má být. Jak se máte chovat a co máte dělat. Stavět dům bez základů je velmi nebezpečné. To je smrtící léčka. Protože ty vichřice vždycky přijdou. A pak nezůstane kámen na kameni. Já jsem mnohokrát jako kněz zažil, že jsem viděl, jak se zhroutily životy lidí, kteří na první pohled žili krásným, ušlechtilým životem. A vždycky se lidi ptají, proč to tyhle ty lidi potkalo, proč to potkalo tyhle. A tady nemyslím to, že na člověka přijdou zkoušky, jako je nemoc, nebo to si nevymyslíme. Ale takový roupy, jako že manžel začne někde běhat, žena se někde zhlídne. Prostě úplně rozvrátí rodinu, nešťastní děti. Jo. Úplně zblbnou ty lidi. Já si říkám, v základu muselo být něco špatně. Já nevím co. Ale ten základ je důležitý. Písmo svatý nás vede k tomu, abychom stavěli na Ježíši a na jeho slově. A abychom se nenechali ničím a nikým od toho odvést. Jak se naučit naslouchat Boží slovo, Božímu slovu a poslouchat ho? Může, bratři, to první je dát Božímu slovu prostor a čas. Prostě se rozhodnout. Jako každý to máme trošku jinak, že jo, já jsem deformovaný jako řeholník, prostě budím se každý den ráno v 5, čili po mně, když chcete něco večer v 10, tak už toho moc jako nebude. No, co je moje výhoda, nemám čas večer na blbosti. Jo. A ráno většinou si žádný blbosti nenabízejí, takže mám čas na Boží slovo. Ale je to tak. Ale vy se můžete taky rozhodnout. Moje zkušenost je, že to ráno je velice důležité. Prostě vstávat s modlitbou na rtech a s touhou setkat se s Pánem. Jestli máte chvíle, kdy se modlíte s manželkou, s dětma, to je důležitý, ale to nenahradí váš osobní čas. Vy jste ten lodivod, vy jste hlava rodiny. Vy musíte mít jasno, kam tu rodinu vést. Co Pán Bůh pro vás chce a pro tu rodinu. Vy se musíte za tu rodinu modlit, za ochranu těch dětí, za ten váš vztah s manželkou, za všechno, co prožíváte. To je vaše poslání. A to Boží slovo je vám tím světlem a posilou. Je třeba zapomenout na to, že ten svět bez nás se někam bude řídit. On se bude řídit i s námi. Takže jak někdo vstane a pustí monitor, prosím vás, nedělejte to. Zničíte si den. Mě pobavila před lety, jsem byl ještě kaplanem, jedna paní, která tak bezelstně říkala, pane faráře, jak vstanu, já musím do komory. Já mám takový hlad. Prostě, dobře, tak to začínala jídlem. Mně to přišlo strašně úsměvný, ale proti tomu, že jiný začíná svůj den tím, že nechává na sebe působit světské věci, mně přijde úplně, no tak slušně řečeno, nedomyšlený. Hodně nedomyšlený. Nezapomeňme, že je to slovo živého Boha, proto je třeba se mu učit naslouchat s důvěrou, s vědomím, že to slovo je pro mě. Že my máme výhodu třeba díky liturgii, máme na každý den vždycky nějaké starozákonní nebo novozákonní čtení a evangelium. Kdyby nic jiného a každý den jste si z misálku přečetli, nebo máte to dneska v mobilu, že jo, všude, přečetli si to evangelium na den. S otázkou, pane, co mi tím chceš říct? A chvilku nad tím v modlitbě zůstali. A časem si zvyknete, že pán přes to slovo k vám mluví. Že vám přináší světlo do života. Začnete si klást otázky, které jste si nikdy nekladli. Protože vás to slovo Boží vyprovokuje. A pán bude ve vašem srdci působit. A pak nad tím Božím slovem se učit přemýšlet. Nemyslet si, že já něco objevím, to jako těch už tady bylo, ale přemýšlet v tom smyslu, jak o tom mluvíme, že jo, přečtu si podobenství, proč ten pán Ježíš to takhle říká. Co tím chtěl tenkrát těm učeníkům říct? V jaký situaci to říká? O co tady vlastně šlo? A jak se to týká mě? A najednou se vám začnou ty texty písma propojovat. Začnou se vám vzájemně vybavovat. A když máte rádi apoštola Pavla, nebo listy apoštolů vůbec, začtete si je, tak zjistíte, jak prakticky ten Pavel ta slova evangelia vlastně uvádí do života. A najednou vám to všechno se stane živým, něčím, co je tady prostě pro vás. A to důležité je podřídit se tomu slovu. Vždycky mít tu ochotu, i když mu úplně nerozumím, chci poslechnout. Chci poslechnout to, v čem rozumím. Jo. Když Boží slovo říká, žehnejte a neproklínejte, tak už nechci nikdy proklínat a všem chci žehnat. A žehnejte i těm, co vás proklínají, tak si vzpomenu, kdo mě nemá rád a hned to ráno všem požehnám. Protože to je Boží slovo. A pán mě tím vede, abych toto dneska udělal. Prostě se podřídit tomu, co pán říká. A pak živit v sobě tu ochotu to slovo žít, uskutečnit a nespolíhat na sebe. Prosit o Ducha Svatého. Každý den my budeme společně taky prosit o Ducha Svatého. Ještě si na to téma něco a jí řekneme. Ale pán Ježíš věděl, že tím jeho životem a životem s ním nebudeme schopni žít bez Ducha Svatého. Čtěte evangelia, zjistíte, jak ten život učeníků vypadal před letnicem a po letnicí. To jsou dvě věci. Proto jsem sám prostě prosil pána, ať mi dá tu moc Ducha Svatého, že jináč nebudu moc prostě žít v tomhletom světě a sloužit jako kněz. To prostě nejde, to je naivní představa. To je prostě z vlastní síly žít evangelium a následovat Krista. To je blázinec. To, z toho přijdete a vyjdete akorát upachtěný, zlomený a zničený. Ale takhle to Bůh nechce. Proto je tak důležité, abychom v ničem nespoléhali na sebe. A kdo je takový jako trošku studijní typ, tak časem může vzít třeba i nějaký komentáře písma. Tam jenom rozlišujte, jsou různé druhy komentářů. Já mám nejradši ty komentáře, které vykládají to písmo právě v tom smyslu toho duchovního výkladu, co to znamená pro mě. Jako kněz musím studovat i ty exegetický, vědecký a takový, abych nehlásal úplný blbosti. Ale to vy až tak nemusíte. Ale jsou krásné knihy, kde ti, kteří prostě dostali tu milost, to slovo vnitřně uchopit, vám to prostě převedou do řeči, že zjistíte, že se nás to týká. To je duchovní četba. Tím samozřejmě nenahradíme četbu slova samotného, ale pomůže nám to, tomu slovu rozumět a zamilovat si ho. A my ti, pane, děkujeme za ten dar tvého slova a prosíme tě, abys nám dal tu touhu s tvým slovem se každý den tak trošku seznamovat, popasovat, naslouchat mu, podřizovat mu svůj život. A dávej nám taky rozhodnost, abychom a schopnost rozlišování, abychom dobře věděli, čemu naslouchat nemáme. A čím si nemáme svůj život kazit a ovlivňovat. Abychom nezapomněli, že jsi nám dal obrovskou důvěru, že nejen nepromarníme svůj život, ale že budeme také dobrým nástrojem pro ty, které si nám svěřil. Amen.